Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi. Boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofoti va'da qildi. Afg'onistonning Orazgon viloyati ham toliblar nazoratiga o'tdi.
Amrod Moham sobiq sotsializm tasvir kuning degan millat mora yalonakat.
Prezident qizining avtobus bog'chalari Xivada 1 oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ham ish boshlamadi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda so'nggi bir kun ichida 966 kishida koronavirus, 529 kishida pnevmoniya aniqlanib, ikki kasallikdan jami 9 bemor vafot etgani haqida bildirdi. O'zbekistonda 13 avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini ado etishga ruxsat berilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham bekor qilgandi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekistonda prezident administratsiyasi rahbariyatidan tortib vazirlar mahkamasi va boshqa vazirlik rahbari va xodimlari koronavirus infeksiyasiga qarshi to'liq emlanib bo'lingan, bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Ushbu jarayonda Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina va Rossiyaning Sputnik V preparati qo'llanilgan. Shu oy boshida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirusga qarshi vaksinalardan biri bilan to'liq emlangani haqida bildirgan edi. Ammo prezidentning qachon va qanday vaksina bilan emlanganiga oydinlik kiritmagan. Hozirgi kunda O'zbekistonda 4 vaksina ro'yxatdan o'tgan. Bular Sputnik, AstraZeneca, Xitoy vaksinasi va Moderna preparatlaridir. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda ko'plab yuqori martabali amaldorlar koronavirusga qarshi emlanmoqda va bu orqali ular jamoatchilikni ham emlashga jalb qilyapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi 5-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 25 nafar tarbiyalanuvchisi zaharlangani bo'yicha tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. 2 avgustdan 11 avgustgacha intoksikatsiya sindromining klinik ko'rinishlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar kasalxonalarga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Toshkentning Yangi hayot tumanida chaqalog'ini 18 ming AQSh dollariga sotgan ayol ushlangan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasining iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Departamentning Yangi hayot tuman bo'limi ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir davomida ayol 7 avgust kuni tug'ilgan qiz farzandini boshqa bir fuqaroga 18 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangani aytilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 135 moddasi, ya'ni odam savdosi ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu moddaga asosan ona agar aybli deb topilsa 12 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Rossiyada kuniga 819 kishi koronavirusdan vafot etgan. Bu pandemiya boshlanganidan buyon o'lim bilan bog'liq Rossiyadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Kundalik o'lim darajasi ketma-ket 3-chi kundirki mana rekorddan oshib ketyapti. Oldingi kunlarda 808 va 815 kishi Rossiyada vafot etgani xabar qilingan edi. Iyun va iyul oylarida Rossiyada COVID kasalliklarining o'sishi to'xtamadi. Rossiya hukumati o'sishini delta shtammining ko'proq yuqishi va aholini emlash darajasining pastligi bilan izohlamoqda. Turkmanistonning Bolqon viloyatida qurg'oqchilik tufayli tuya va mayda chorva ommaviy qirilib ketayotgani xabar qilinmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar berdi. Mahalliy chorvadorlarning so'zlariga ko'ra, havo harorati hozirda 45 darajadan yuqori. Dengiz va cho'l o'rtasidagi yaylovlar ham qum bilan bosilgan. Bunday sharoitda minglab tuyalar va mayda chorvalar ovqat va suvsizlikdan o'lib ketyapti. Qurg'oqchilik oqibatlari bu yerda bahorning o'rtalaridan sezila boshlangan edi. O'shanda ozib-to'zib ketgan otlarning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgandi. Turkmanistonning Bolqon viloyati Qozog'istonning Mang'istov viloyati bilan chegaradoshdir. U yerda ham Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, qurg'oqchilik tufayli iyul oyida 1000 ortiq uy hayvoni, qizil o'rtada esa 500 yaqin chorva nobud bo'lgan edi.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston sport.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev g'olib olimpiyachilarni taqdirladi, boshqa turnir g'oliblariga ham pul mukofotlari va'da qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tokio olimpiada o'yinlarida g'olib chiqqan sportchilarni taqdirladi. Tokiodan qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev nufuzli xalqaro musobaqada ishtirok etgan barcha sportchi va ayrim murabbiylarga ham pul mukofotlari berilishini aytdi. Biz olimpiadaning g'olib va sovrindorlari, ularning trenerlari hamda barcha ishtirokchilarni munosib taqdirlashga qaror qildik, dedi Mirziyoyev olimpiadada qatnashib qaytgan o'zbek sportchilari bilan uchrashuvda. Janob Mirziyoyevga ko'ra, olimpiadada ishtirok etgan har bir sportchiga 5000 AQSh dollaridan, oltin medal sohiblariga 200000, bronza medallari sohiblariga 50000 AQSh dollari miqdorida mukofotlar beriladi. Bundan tashqari, g'olib o'zbek sportchilarga qimmatbaho mashinalar va uylar ham sovg'a qilingan. Shuningdek, medal sovrindorlari bo'lgan sportchilarning murabbiylariga ham 40000 AQSh dollarigacha mukofotlar berilmoqda. Kelajakda nafaqat olimpiada, balki boshqa xalqaro nufuzli musobaqa g'oliblari va ularning murabbiylariga ham pul mukofotlari berish yo'lga qo'yiladi, dedi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib chiqqan sportchilar va ularning trenerlarga 300 dan 3000 dollargacha mukofotlar berishga qaror qilingan. O'zbekistonda 5 yil avval Rio yozgi olimpiada o'yinlarining oltin medali sohiblariga ham 200000 dollardan mukofotlar berilgan. Kumush medallari sovrindorlari o'shanda 100000 va bronza medali sovrindorlari 70000 AQSh dollaridan mukofotlar olgandi. O'zbek bokschilari o'shanda hisoblaridagi 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medallari bilan ilk bor umumjamoa hisobida Rio yozgi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishgandi. O'zbekiston rahbariyati 2012 yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida oltin medal sohiblariga 100000, bronza medal sohiblariga 25000 dollarini va'da qilgandi. O'zbekistonda g'olib olimpiyachilarga mukofot pullari xorijiy valyuta AQSh dollarida beriladi va bundan soliq undirilmasligi aytiladi. Tokio olimpiadasida 200 dan ortiq mamlakat delegatsiyalari ishtirok etgan bo'lsa, shundan 90 dan ortiq mamlakat sovrindor bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi g'arib ahvolda bo'lishiga qaramasdan, bu mamlakat g'olib sportchilarga mukofot pullari berishda davlatlar orasida peshqadamlardan biri bo'lmoqda. Singapur, Indoneziya, Qozog'iston va Italiyadan keyingi 5-chi o'rindadir. Indoneziya hukumati olimpiada chempionligi uchun 746000 AQSh dollariga qadar pul mukofotlari taklif qilgan. Dunyodagi eng boy davlatlardan biri AQShda esa olimpiadada oltin medal olgan sportchiga 37000 dollar mukofot beriladi. Norvegiyada esa olimpiada sovrindorlariga mukofotlar ko'zda tutilmagan. Ularga har yili 12000 evrodan stipendiya beriladi, xolos.
Kunning muhim voqeasi.
Afg'onistonning Urazgon viloyati markazi ham toliblar nazoratiga o'tdi. Shimolda jangarilarning Balx viloyati markaziga hujumlari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Bir qator manbalar Afg'oniston janubida yerlashgan Urazgon viloyati markazi Terinkot shahri juma kuni kechki payt jangari toliblar nazoratiga o'tganini aytadilar. Toliblar Terinkot shahrini jang qilmasdan qo'lga kiritganlar. Shuningdek, Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan Doykundiga qarashli Xidir va Ushturli tumanlari qurolli toliblar ishg'oliga o'tgani borasida ham xabar qilindi. Davlat rasmiylari haligacha bu borada biror narsa demaganlar. Afg'oniston shimolida Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga jangarilar hamlalari davom etmoqda. Jumadan shanbaga o'tar kechasi, shuningdek shanba kuni ham shaharning chekka hududlarida davlat kuchlari va toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar davom etgan. Ayni holda shimolda toliblarga qarshi davlat kuchlari jangarilarini boshqaradigan Marshal Abdurashid Do'stum va Ato Muhammad Nurlar toliblarga Balx viloyati markazini ishg'ol etishlikka ruxsat bermasliklarini ma'lum qildilar. Do'stum so'nggi nafasigacha xalqining yonida qolishini ta'kidladi.
امروز ما هم ثابت ستازیم تصدیق کنیم که یه ملت ما را اعلان کرد.
افغانستان ده تینچ یولدر آرقل برقرارلک ارنتش اچون سیاه حرکتلر دوام اتماقده. مملکت پرزیدنت محمد اشرف غنی نه حاکمیتن کتشیگه rozi bo'lgani xususida mishmishlar mavjud. Janob G'ani shanba kuni Afg'oniston telekanallari orqali yoyinlangan bir qisqa video payg'omida Afg'oniston vaziyati ustida to'xtalib, mavjud vaziyatga barham berish uchun siyosiy rahbarlar bilan maslahatlar davom etayotganini bildirdi. U tezda ushbu maslahatlar natijasini e'lon etaman dedi.
Dar holi ki midonam, ke az hol voyandayton nigaron astid, barayton itminon midaham.
AQSh va Buyuk Britaniya o'z diplomatlari hamda Britaniya va AQShning Afg'onistondagi vatandoshlarini xavfsiz ravishda Afg'onistondan olib chiqish uchun poytaxt Kobulga harbiy kuchlar jo'natishini e'lon etgan. AQSh 3000 kishi va Buyuk Britaniya esa 600 kishi harbiylarini vaqtincha Kobul qo'nalg'asida joylashtiradi. AQSh harbiylarining bir qismi Kobulga yetib kelgani borasida ham xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident qizining avtobus bog'chalari. Xivada bir oy avval ochilgan mobil bog'cha hali ish boshlamadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bir oy avval Xorazm viloyati Xiva tumanidagi ikkita chekka mahalla, Doshyoq va Serchali mahallalarida Aqlvoy loyihasi bo'yicha tashkil qilingan mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazildi. Bu haqda mahalliy matbuotda o'nlab xabarlar berilib, Xivadagi mobil bog'chalarga oid foto va videolar e'lon qilindi. Doshyoq mahallasida yashovchi ayol ozodlikka bog'lanib, ularning mahallasida bir oy avval ochilgan ushbu mobil bog'cha hanuz yopiq turgani haqida xabar qildi. Bir oy avval bizning mahallada ham avtobus bog'cha ochilganini xabar qilishdi. Yoshullilar kelib, bog'chaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Hamma joyda bu haqda yozib maqtanishdi, lekin hammasini yolg'ondan ko'rsatishdi. Chunki bu bog'cha hali bir kun ham ishlamadi. Yoshullilar kelgan kuni qayerdandir bolalarni olib kelib rasmga tushirishdi. Bu bolalar bizning mahalladan emasdi. Men tanimadim u bolalarni. Hammasini avtobusga mindirib olib kelishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayol. Ozodlik mobil muxbiri 12 avgust kuni Doshyoq mahallasiga borib, mobil bog'chaga mo'ljallangan o'yingoh va avtobus bog'chaning quluflik turganiga guvoh bo'ldi. Mahalla faollari va ota-onalar ham mobil bog'cha hali ish boshlamaganini tasdiqlashdi. Ishlamadi hali bir kun ham. Buni faqat xo'ja ko'rsinga qilishyapti. Avtobus bog'cha haqida eshitganimda bolamni uydan kelib olib ketishsa qanday yaxshi deb o'ylagandim. Lekin bu avtobuslar bitta joyda turar ekan. O'zingiz bolangizni o'sha joyga olib borar ekansiz. Keyin bu mobil bog'chaga faqat tanish bilish qilishyapti. Hammani qabul qilmas ekan. Men bolam bog'chaga boradi deb xursand bo'lgandim. Lekin bolalar soni cheklanganini aytib bahona qilishdi. Bolangni keyingi yil berarsan deyishdi, dedi Doshyoq mahallasida yashovchi ayollardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Xiva tuman maktabgacha ta'lim bo'limi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mobil bog'chalarning ochilish marosimi o'tkazilgan, biroq hali ular ish faoliyatini boshlamagan. Bu vaqtda yozmay turishni iltimos qilgan mulozimlar mobil bog'chalarni to'liq yo'lga qo'yishga ulgurishmagani, biroq mustaqillik bayramiga bog'chalar ishga tushishini va'da qilishdi. Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli Xivadagi mobil bog'chalar ishlamayotganini shunday izohladi. Matbuotda e'lon qilingan foto va videolardagi bolalar mobil bog'chalar tarbiyalanuvchilari emasdi. Biz u yerga tajriba sifatida bolalarni olib borganmiz. Hozirda Xivadagi mobil bog'chalar uchun bolalar ro'yxatlarini shakllantiryapmiz. O'quv yili boshlanishi bilan mobil bog'chalar ham ochiladi. Xivadan tashqari Bog'ot va Yangariq tumanlarida ham mobil bog'chalar tashkil qilinadi. Hozir u yerlarda ham ro'yxatlar shakllantirilmoqda, dedi Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi mas'uli 13 avgust kuni. 2019 yilda Aqlvoy nomli pilot loyiha yo'lga qo'yilib, maxsus jihozlangan avtobuslar yordamida mobil bog'chalar tashkil qilingan. Mamlakatning chekka hududlarida bolalar bog'chalari bo'lmagan qishloqlarga mo'ljallangan Aqlvoy loyihasi muallifi prezidentning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva ekani aytiladi. Joriy yil martida ushbu loyihaning ikkinchi bosqichiga start berilib, 49 ta avtobusdagi mobil bog'chalar chekka qishloqlardagi jami 98 ta mahallada yo'lga qo'yilgani haqida xabar qilindi.
O'tgan hafta Vazirlar Mahkamasi mobil bog'chalar loyihasini rivojlantirishga oid qarorni qabul qildi. Mobil bog'chalarda o'quv yili 2-sentyabrdan kelgusi yilning 31-mayigacha, yozgi sog'lomlashtirish davri esa 1-iyundan 31-avgustgacha davom etadi. Mobil guruhlar mutlaqo bepul bo'lib, ota-onalardan pul olinmaydi. Mahalliy matbuot ushbu loyiha davlat byudjetidan moliyalangani haqida xabar qilgan. Biroq maktabgacha ta'lim vazirligi mas'uli Ozodlikka ushbu loyiha to'la xorijiy investorlar ko'magida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Mas'ul loyiha summasiga oid savollarimizga javob berishga va'da qildi. Biroq oradan 2 kun o'tsa-da savollarimizga javob bo'lmadi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Aqlvoy loyihasi uchun Birlashgan Arab Amirliklari katta miqdorda grant mablag'i ajratgan.
Dastur davomida Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Lukashenkoga noqulay savol bergan BBC muxbirini mamlakatdan badarg'a qilmoqda. Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Vatandoshlar, ikkinchi urinish Mirziyoyev xorijdagi o'zbeklarni birlashtirmoqchi. Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Ijtimoiy masofa va ijtimoiy tengsizlik. O'zbekistonda karantin choralariga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 13-avgustdan masjidlarda yana juma namozlarini ado etishga ruxsat berildi. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasi umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatiga cheklovlarni ham yumshatgan edi. Yangi talablarga muvofiq masjid va restoranlarning ishchi xodimlari ham tashrif buyuruvchilar ham koronavirusga qarshi emlangan bo'lishi, tibbiy niqobda va ijtimoiy masofa saqlashi lozim. O'zbekiston poytaxti Toshkentda esa bozor, ko'ngilochar maskanlar pandemiyadan oldin qanday gavjum bo'lsa, bugun ham deyarli shunday. Bozorlarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-ko'yda odamlarning tibbiy niqobsiz yurishi, quchoqlashib ko'rishlari odatiy hol. 9-avgust kuni Tokio Olimpiadasidan qaytib kelgan o'zbek sportchilarni kutib olish uchun Toshkent xalqaro aeroportida uyushtirilgan tadbirda ham kutib olayotganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi qatnashchilarning ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. O'zbekiston masjidlarida ham namozlar niqob taqqan va oraliq masofani saqlagan holda ochiq sahnalarda ado etilishi kerakligi aytilgan, qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish taqiqlanadi, lekin ozodlikka yuborilgan tasvirlarda ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilinmayotgani ko'rinadi. Bir paytning o'zida ommaviy tadbirlarni cheklash borasidagi hukumat komissiyasi qarorlarining ko'pincha rasmiy tadbirlar chog'ida buzilayotganini kuzatish mumkin. Karantin choralariga qat'iy amal qilish, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofa saqlash haqida o'zbekistonliklarning bot-bot ogohlantirayotgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning o'zi oxirgi marta o'tgan yili tibbiy niqob taqqan holda ko'ringan edi. Odamlar orasidagi bu kabi xotirjamlik O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ham ko'paya boshlagan bir paytda kuzatilmoqda. O'zbekistonning koronavirusga qarshi kurashish shtabi boshlig'i Nurmat Otabekov o'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan brifingda odamlarning bemalol garchilikka berilgani haqida gapirgan. Haddan ortiq bemalol garchilikka berilish, kasallik yuqib qolishi mumkin degan xavotirning yo'qolishi, qator tavsiyalarga e'tiborsizlik, niqob taqmaslik, ijtimoiy masofa saqlamaslik, antiseptik vositalardan foydalanmaslik oqibatida kasallanish ko'rsatkichi oshib ketdi, degan Otabekov. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 11 avgust holatiga ko'ra 140 ming nafardan oshgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga muvofiq mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish bilan bog'liq kunlik raqamlar 900 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Joylardan olinayotgan xabarlarda esa vaziyat yana ham murakkab ekani aytiladi. Xorazm viloyati Urganch tumanida shu oy boshida bir kunda bir xonadondan ikkita mayit chiqqan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlar ongidagi kasallikdan qo'rqmaslik hissi eng katta xavf ekanini aytadi. Menga balo ham qilmaydi deguvchilar afsuski ko'p. Kasallikdan qo'rqmaslik xalqimizda azaldan bor. Hatto O'zim guvohi bo'ldim, Zangiotada yotgan COVID bemorlar do'konga chiqib kelaman deb bemorlar bemalol odamlar orasiga kirib ketayotganini ko'rdim. Aslida mana shu kasallik yuqishi xavfini mensimaslik katta xavf deydi Toshanov. O'tgan yilgi qat'iy karantin choralaridan farqli prezident Mirziyoyev bu yil hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib-intizomni kuchaytiramiz degan edi. Mirziyoyev buning sababini iqtisodiyotni ko'tarishga qaratilgan choralar bilan izohlagan. Ammo aftidan tartib-intizomni kuchaytirish borasida hukumat qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Mahalliy kuzatuvchilar buning ortida rasmiylar aytayotgan odamlarning xotirjamlikka berilganidan tashqari iqtisodiy omillar ham turganini aytishadi. Ishsizlik darajasi yuqori va aholini ijtimoiy dastaklash zaif bo'lgan O'zbekistonda odamlar oldidagi tanlov unchalik katta emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar jamoat jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra jamg'armaga xorijdagi 100 ga yaqin mamlakatlarda yashayotgan 10 milliondan ortiq vatandosh, ular tomonidan tashkil etilgan 170 dan ortiq madaniy markazlarni birlashtirish vazifasi yuklandi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Fondni tashkil etishdan maqsad xorijiy o'lkalarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarning salohiyatini O'zbekiston taraqqiyotiga samarali yo'naltirish ekani aytilmoqda. Vatandoshlar jamoat fondining oliy organi etib vasiylik kengashi belgilangan. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, fond vasiylik kengashiga O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev rais qilib, taniqli futbol hakami Ravshan Ermatov esa vasiylik kengashi raisi o'rinbosari etib tayinlangan. Fondni tashkil etish uchun zarur bo'lgan dastlabki mablag' sifatida Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 5 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Vatandoshlar jamg'armasi qanchalik samarador tuzilma bo'ladi? Nima uchun u aynan hozir tuzilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan taniqli siyosatchi va sotsiolog, sobiq deputat Qobil Do'sov prezidentning ushbu qarorini ijobiy baholaydi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson indekslari, ya'ni inson taraqqiyoti indekslari bo'yicha kriteriyalariga monand ish olib borishligi har bir tashkilot va vazirliklarga topshiriq berildi bu bo'yicha yurtimizning tashqi imijini yanada ko'tarish maqsadida qarordan keyin boshlangan. Tashqi siyosatimizda katta muammo bo'lib turgan migratsiya masalasi, viza masalalari, diasporalar masalasi o'sha kriteriyalarda ham keltirilgan, ya'ni unga O'zbekiston qanchalik javob bera oladi. Hozirgi bu vatandoshlar fondi va ajratilgan diasporalar va shunga o'xshagan mehnat muhojirlarimizni huquqiy muhofaza qilish va shunga o'xshagan ko'p narsalarni ichiga olganda hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilish kerakda unutaki. Mana diasporalarimizni hozir aholi unaqa havas qiladigan darajada emas. Mana juda ko'p narsalarni e'tibordan chetda qoldirdi.
Uning fikricha jamg'arma rayosatiga taniqli shaxslarning qo'yilishi ham bejiz emas. Bu amalning ham ramziy ham amaliy ma'nosi mavjud.
Dunyoga davlatlarni ko'proq sport va madaniyat juda ko'p tanilishiga sabab bo'lgan. Shuning uchun misol uchun Sherali Jo'rayevni oladigan bo'lsak, xalq artisti. Bu kishi yillik 60 yil adashmasam san'at sohasida dunyoning turli joylariga borib, etnik o'zbeklar bo'lsin yoki muhojiratdagi o'zbeklarimiz bo'lsin, ular bilan bevosita aloqada bo'lib, muloqotda bo'lgan odam. Ya'ni shuncha yillik tajribaga ega bo'lgan, tashqi muhitni, tashqi madaniyatni yaxshi biladigan, chet madaniyatni yaxshi biladigan inson sifatida u kishini qo'ygan bo'lishi mumkindir.
Dedi suhbatdosh. Rossiyada 1991 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan vatandosh jamiyati raisi Usmon Barat fikricha vatandoshlar jamg'armasi tuzilishi ortida siyosiy maqsadlar yotibdi. U Rossiyaning Rossotrudnichstvo tuzilmasiga mengzab yaratilgan bu jamg'arma tuzilishini xorijdagi barcha o'zbeklarni nazorat ostiga olish urinishi o'laroq baholadi.
Meni fikrim bo'yicha shu taqdirda yurgan biz O'zbekiston fuqarolarini finansiy tomondan kontrolga olish. Bir necha millionta tashqarida o'zbekistonliklar kontrol surgan, chunki bular bu yerda har xil diniy oqimlarga, O'zbekistonga qarshi diniy bo'lmasa ham boshqa oqimlarga berilib ketmasin deb mana ko'niga. Bu ham bitta shunaqa strukturalardan bittasi bo'lsa kerak, davlat kontrolida nazoratlardan turlardan bittasi. Endi mana shu vatandoshlar degani ham mana meni tashkilotim ham nomini ko'chirmaylik. Plagiat deyiladi ilm fanida. D-ga yomon bo'lsin deb gapiryapman. Ha mana 12 aprel kuni 30 yilligi bo'ldi. O'zbekiston shaqi ozgina bo'lsa ham qora nimaga tushib qolsangiz tamom.
Dedi Usmon Baratov. Suhbatdoshning Ekspertning fikricha, hukumatning bu tuzilmasi prezident saylovlari arafasida O'zbekiston imijini ko'tarish maqsadida qilingan.
Yo'q qovarish iloji bo'lsa, yo'q qovaradi, endi iloji bo'lmayapti yo'q qovarish. Bu Shirali Jo'rayevni prosta nomini spekulyatsiya qilib qo'yishyapti. Bu yerda saylov degan masala bor. Kiyevda, Yevropada boshqa joyda yurgan mehnat muhojirlar ozodlik, svoboda havosini olishyapti-da. O'zim men bilan o'sha hamkorlik qilish kerak nimaga? Men yomonlik o'zimni xalqimga, ona yurtimga, kimdek qorin to'kilgan joyga yomonlik nima qilmayman? Prosta men ularga qaraganda ozdaman.
Dedi Rossiyadagi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov. Shavkat Mirziyoyev hukumati respublikadan tashqaridagi o'zbek yoshlarini jalb qilish harakatlarini oldinroq boshlagan edi. Marhum prezident Islom Karimov mustaqillikning dastlabki yillarida xorijiy safarlari chog'ida vatandoshlar bilan faol muloqot qilgan, ularning yetakchilarini mamlakatga taklif qilgan edi. Keyinroq hukumat xususan AQSh va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarda yashayotgan vatandoshlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'la boshladi va ularning O'zbekistonga safar qilishlarini taqiqladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon xorijdagi vatandoshlarni O'zbekistonga qaytib ishlash va vatanlariga sarmoya kiritishga da'vat qilib keladi.
O'zbekiston madaniyat.
Yangi Jaloliddin Moskvada ishlangan Manguberdi haykali vatanida muammoga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykalni o'rnatish rejalangan Xorazmning Urganch shahri markazida ushbu qimmatbaho loyihani amalga oshirayotgan me'mor va quruvchilar muammoga duch kelmoqda. Xorazm viloyat arxitektura boshqarmasi ismi sir qolishini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, qazish payti yer ostidan suv sizib chiqishi qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan haykal va majmua qurilishini xavf ostiga qo'ygan. Yer osti suvi sizishi bois qurilish cho'zilayotganini u yerda ishlayotgan muhandis va quruvchilar ham ozodlikka tasdiqladi. Jaloliddin Manguberdining 25 metrlik haykali va uning ostidan o'tuvchi 1,5 kilometrlik yer osti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Haykalga joy olish uchun shahar markazidagi ma'muriy va ba'zi turar joy binolari buzib tashlandi. Urganch markazidagi Al-Xorazmiy va Islom Karimov ko'chalari kesishmasidagi qurilish ketayotgan 10 gektarlik maydon hozir yog'och to'sinlar bilan o'rab olingan, avtomobil qatnovi u yerda vaqtincha to'xtatilgan. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyilib 2 oy avval Urganchga olib kelindi. O'zbek matbuotining yozishicha dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot bo'ladigan Jaloliddin Manguberdining mahobatli haykalni o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevdan chiqqan. Haykal uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22 martdagi 199 farmoyishiga binoan davlat byudjetidan katta mablag'lar ajratildi. Farmoyishda qurilishun qancha mablag' sarflanishi aytilmagan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi haykal 3 milliard so'mga narxlangani, ammo bu summaga 10 ta bo'lakdan iborat ulkan haykal parchalarini Moskvadan Urganchga keltirish bilan bog'liq logistika xarajatlari va boshqa qurilish xarajatlari kirmagan. Haykal o'rnatiladigan maydon ostidan yopiq qismi 260 metr, ochiq qismi 240 metr bo'lgan yer osti yo'li quriladi. Kengligi 17 metr, balandligi 5 metr bo'lgan ushbu tunnel O'zbekistondagi eng uzun yer osti yo'li bo'lishi aytilmoqda. Uning ustiga og'irligi 50 tonna bo'lgan 25 metrlik haykal qo'yiladi. Bu bronzadan yasalgan dunyodagi eng katta ot sifatida Guinness rekordlar kitobiga ham kirishi aytilmoqda. Xorazmlik nafaqaxo'r arxitektor Xuromboy Ro'zmetov bu yer osti yo'li Urganch shahri uchun juda ambitsioz loyiha ekanini aytadi. Sovet davrida ham Urganchda yer osti qurilishiga ruxsat berilmagan, chunki yer ostidan bizda suv chiqadi. Shaharni bitta joyida bor, bozor yaqinida yer ostidan piyodalar o'tish joyi. U ham chuqur qazilmagan. Shunda ham o'tib bo'lmaydi, doim suv bosib yotadi, deydi Quronboy Ro'zmetov. Urganchlik ziyoli Oltin meros jamg'armasi Xorazm viloyat bo'limi rahbari Komil Nurjon ham Ozodlik bilan suhbatda yangi haykal o'rnatish uchun qurilish ishlari ketayotgan maydon sal narida Jaloliddin Manguberdining 14 metrlik ulug'vor haykali turganiga e'tibor qaratadi. Puli ko'paygan tandir buzib quradi deyishadi bizda. Haykal borki, uni buzib, buni qurishning nima keragi bor? Ichimlik suvi tizimi nochor, yo'llar yaroqsiz shaharda ikkita Jaloliddin haykaliga zarurat bormi, deydi Komil Nurjon. Xorazm viloyat hokimligi kapital qurilish bo'limi rasmiylari Urganch markazida barpo etilayotgan yangi haykal va yer osti yo'li qurilishida yuzaga kelgan muammolar xususida Ozodlikka izoh bermadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.